Ozoliņš ir īsts patriots. Nogremdēja to Kremļa projektu vai vismaz tādu robu iesita tajā ierūsējušajā Rīgas Dinamo kuģī, ka diez vai izpeldēs, rakstīja Bens Latkovskis, komentējot KHL Latvijas komandas dramatiski vājo sniegumu un 12 maču zaudējumu sēriju. Šausmu filma Zāģis 12. Galvenajā lomā – Dinamo Rīga. Asi asprātīgs par to pašu tematu ir Sandris Metuzāls. Konts Duklavas suns vairs nekomentē vien politiskos procesus, bet arī laika apstākļus. Ja sinoptiķi saka, ka rīt būs skaidrs, nepriecājieties. Tas tikai nozīmē, ka šobrīd viņiem nekas nav skaidrs, bet būs rīt, kad jau būs par vēlu. Nevien komentāri, konts veic arī dažādas aptaujas. Vienā no pēdējām jautājums bija, kas ir Latvijas lielākais ļaunums. 6% no 265 respondentiem norādīja, ka Ventspils dome, 20% uzskatīja, ka tā ir Rīgas dome, 28%, ka tā ir Saima, bet visvairāk 46%, ka tā ir Latvijas šlāgera aptauja. Protams, aktualitātes galvaspilsētā ir svarīgas izteikumos 140 un nu jau daudziem 280 zīmēs. Konts Mamma diviem rakstīja, izsaku līdzjūtību visām mammām, kam jādzīvo Rīgā un jāpārvietojas ar ratiem. Tā ir Elle. Rīgas mērs pagodināts nevien ar sava kalna esamību, bet nu jau sabiedriskais transports ieguvis jauna nosaukumu. Ko dari? Gaidu Nila karieti. Ko? Nu, tramvaju, jokus plēš Inga fon Knipinska. Un ne viss Rīgā ir slikti, ir lietas, kuras tiek novērtētas. Jau no centra sporta kvartāla ar skateparku vajadzētu multiplicēt vairākās vietās Rīgā. Labāks ieguldījums kā mobilā aplikācija stāvvietām, ieteica Inga Spriņķe. Uz manu novērojumu, ka vasaras īsti nebija, neplup slīcina radio, Rīgas ielās haoss, Dinamo zaudē, labības raža būs maza, un jautājumu, kas vēl pozitīvs notiek Latvijā, sēnes mežos beidzās, atbildēja Ruslans Biserovs. Bet komentējot ziņu, ka uz valdes priekšsēdētāja amatu kandidē vairāku agrāk dienas grupā ietilpstošo reģionālo laikrakstu izdevējas IA reģionu mediju īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Uldis Salmiņš un bijusī Nacionālās informācijas aģentūras Leta valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne, kolēģis Edgars Kupčs žēli rakstīja. Ielikt Salmiņu par Latvijas radio šefu, brutālāku kalpošanu lielajiem vīriem nebūšu redzējis. Metran pāš tikmēr atsaucoties uz faktu, ka Latvijā vairāk laba dara pētnieciskie žurnālisti nevis atbildīgās institūcijas jautāja, varbūt aizliegtais paņēmiens var iefiltrēties plašsaziņas līdzekļu padomē. Bet noslēgumā jāsaka, ne jau viss ir slikti sociālajā tīklā Twitter. Pat skaistums un dzeja pieejama, ja zini, kam sakot. Konts Lauka Draiskule dalījās dzejiskās pārdomās četrindē. Jaunība kā silta atvasara, aizmukusi prom no pavasara. Jaunībai pār mani liela vara, katru atvasaru mani jaunu dara.